Dobrý deň, som Monika Todová a novinárku robím 22 rokov. Môj prvý článok na titulke novín vyšiel 17. februára 2001 a bol o tom, že banskobystrického bossa podsvetia Mikuláša Černáka previezli do väznice v Ilave. Odvtedy som napísala množstvo článkov o korupčných kauzách vplyvných ľudí alebo o politike. Približne pred 2 rokmi sme s kolegami založili podcast v redakcii a teraz začínam písať aj obľúbený newsfilter. Toto všetko je možné iba vďaka vám, predplatiteľom a vďaka tomu, že sa zaujímate o našu prácu. Budeme radi, ak nás budete podporovať aj naďalej. Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A komentátor denníka N Tomáš Gális. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Sudca špecializovaného trestného súdu vydal trestný rozkaz, ktorým odsúdil guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za podplácanie Františka Imreceho tak, že mu dal peňažný trest 100 000 eur. Na rozdiel od generálneho prokurátora pána Žilinku, ktorý predtým obvinenie Kažimíra podľa paragrafu 363 zrušil, sudca Milan Cisárik zjavne nepochyboval o tom, že Kažimír je vinný a dôveruje výpovedi Františka Imreceho. Čo nám toto rozhodnutie súdu hovorí o Marošovi Žilinkovi?
Nie je to prvýkrát, kedy vidíme, že Maroš Žilinka má ako keby iné okuliare nasadené ako mnohí iní v krajine. Čiže Maroš Žilinka je predstaviteľ jedného pohľadu a potom tu máme viacerých sudcov, policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov. A Maroš Žilinka reprezentuje ten prúd, ktorý sa tvári, ako keby sa nič nestalo, ako keby za čias Roberta Fica nedochádzalo k korumpovaniu a k zločinom. A znova to opakujú a asi to sa dá povedať aj teraz pri tomto prípade.
To rozhodnutie nie je pravoplatné, pretože prokuratúra voči tomu podala odpor a zrejme ho podá aj pán Kažimír, takže ten prípad sa nakoniec bude riadne pojednávať, nebude vybavený takto skrátene. Je v poriadku, že Kažimír stále zostáva vo funkcii?
V tomto prípade už nie. Bolo to, on to mal rôzne fázy. Najprv bol obvinený, potom mu zrušili obvinenie, potom bol znovu obvinený, obžalovaný, ale potom to by som povedal, že ešte tam sa ešte dá hovoriť, že ešte kým ešte nerozhodol súd, tak ešte mohol argumentovať tým, že však počkajme si na toto, ale toto, ťažko už toto ustať, lebo minimálne každý sa ho na to bude pýtať. Ak by mal teda nejaké rozhovory s novinármi, tak vždy musí padnúť nejaká otázka a nechcete už teda odstúpiť po takejto kauze.
A to je tiež zaujímavé, že on žiadne...
Zvlášť keď teda ho nie len, že politicky nejakí súperi vyzývajú na odstúpenie, ale už aj prezidentka povedala, že by mal zvážiť teda zotrvanie vo funkcii. Tak to už je trošku veľa. Jeho síce nemôže odvolať, ale podľa mňa toto je dosť silný hlas, aby sa nad tým aspoň zamyslel.
Keď si hovoril, že keby sa ho pýtali nejakí novinári, on práve žiadne rozhovory nedáva. No. Vlastne on už aj k tomu bol vyzvaný, keď bol obvinený. Aj. Myslím, že vtedy to hovoril premiér Heger, že nech sa postaví pred médiá a nech odpoveda na všetky otázky a on vlastne mlčí. Aj to niečo hovorí, nie?
Tak je v takej pozícii, že si to môže dovoliť. Ani ho bežne človek, tá novinár nestretáva, keď ide do roboty, alebo čo, lebo tak poslancov v parlamente odchytíš, alebo keď idú na vládu. Je to veľmi zvláštny prístup a podľa mňa by sa mal k tomu nejak postaviť. Zvlášť, keď potrebuje sám seba nejak vyviniť.
Ja som ho prednedávnom stretol v potravinách.
Ale...
Vyzeral celkom spokojne, ale...
Takže si vyťahol diktafón.
A... Nie, ale platil predo mnou asi o 2 ľudí pri pokladni. Ale k tomu je podľa mňa dôležité povedať to, že Peter Kažimír sa veľmi suverénne a tvári sa sebavedomo, nedáva rozhovory, ale dáva vlastne také krátke vyhlásenia, opakovanie pri všetkých tých príležitostiach, ktoré Tomáš spomenul. A vlastne veľmi suverénne sa tvári, že je nevinný a že to dokáže a že sa to ukáže, že sa tá pravda ukáže. A tá pointa je v tom, že on je jeden z tých ľudí, ktorí majú problém so zákonom a sú obvinení z tej éry Roberta Fica, ktorí sa snažia vlastne všetko spochybniť a hovoriť, že to je politicky motivované a že to je vlastne vymyslené a že sú obeťou nejakej pomsty. Ale tam je jeden základný problém, ktorý znova a znova treba opakovať. Aj Peter Kažimír je obžalovaný a teraz už odsúdený na základe výpovede pána Imreceho. Pán Imrece bol vysoko postavený človek, ktorého si vybrali oni. Garnitúra Roberta Fica, Peter Kažimír bol jeden z ľudí, ktorý priamo s ním spolupracoval s pánom Imrecem. Roky bol pán Imrece pre nich dobrý, bol to človek, o ktorom rozmýšľali, že bude novým ministrom financií práve na miesto pána Kažimíra, keď odchádzal do Národnej banky. Bol to človek, ktorému oni dôverovali absolútne a vlastne ešte aj v momente, keď pán Imrece sám mal problémy, teda keď bol obvinený, obžalovaný, vo väzbe myslím, keď bol, tak tedy rozprávali, aké to je hrozné, aké politické, ako keby politický proces sa deje pánovi Imrecemu. V momente, keď pán Imrece začal svedčiť, začal rozprávať o tom, tak sa tvária, ako keby to nemohla byť pravda. No a to je základný moment. Tu nehovoríme o tom, že to sú nejaké novinárske texty, nehovoríme o tom, že sú to nejaké pokombinované, ako keby nepriame dôkazy. Tu máme priame svedectvo od človeka, ktorý bol v ich kruhu, jeden z najvyššie postavených ľudí v ich kruhu a on ich usvedčuje.
Ja by som k tomu chcel povedať, že mňa na tom zaujala vlastne najviac reakcia Hlasu. Lebo jasné, že Fico sa postavil teda za Kažimíra a hovorí, že to je na politickú objednávku, tak jak to hovorí vlastne už 3 roky, odkedy nastúpila táto vláda. Ale ten Hlas, že on sa chce vždycky odvlíšiť od toho Fica vo veľa veciach a ide za Šolcom a je aj trošku za to, aby sme poslali MIGy na Ukrajinu a podobne, ale zrazu príde na Kažimíra a rozpráva vlastne takmer to isté, lebo teda majú spoločný záujem so Smerom.
Že sú to politické tlaky, nie?
Asi tak.
Títo ľudia, vlastne aj pán Kažimír, on to zotrvanie vo funkcii spája s tým, že je nevinný. Ale tu predsa nejde o to, že pri tom odstúpení nejde o to, že či je vinný a nevinný, ide asi o nejaký typ kultúry. Veď aj prezidentka, keď hovorí, že by mal zvážiť zotrvanie vo funkcii, ona nehovorí, že je vinný. Prečo to vlastne spájajú s tou nevinou a hovoria o prezumcii neviny a vlastne aj Smer, aj Hlas hovoria, že to je vlastne drzosť ho vyzývať na odchod, keď to rozhodnutie súdu ešte nie je pravoplatné.
Skúsim stručne, lebo mám niekedy problém, že viacej rozprávam, tak skúsim veľmi stručne povedať prvý bod, že v politickej debate sú to práve ľudia ako ľudia zo Smeru alebo z Hlasu, ktorí najčastejšie vyzývajú na odchod politikov súčasnej garnitúry, aby odišli a robia to v momente, keď nie sú obvinení, ani nie sú odsúdení ani náhodou a hovoria vtedy o politickej kultúre a hovoria o tom, že vlastne musia odstúpiť. Keď sa to týka ich, tak zrazu to je úplne inak. A pri Petrovi Kažimírovi je dôležitý, podľa mňa jeden dôležitý moment je, že to je guvernér Národnej banky. A oni majú špeciálnu imunitu, ktorá je vlastne zastrešená Európskou centrálnou bankou. A tam sa myslí na to, aby ten guvernér nebol odvolateľný z politických dôvodov. Aby jednoducho, keď sa vymenia garnitúry, aby nemohli vymeniť šéfa centrálnej banky národnej. Tých príkladov je viacero aj z iných krajín, kde vlastne boli tí guvernéri dokonca myslím, že aj odsúdení a vlastne zostali vo svojej funkcii. Čiže pán Kažimír má tunak ako keby krytie alebo alibi ešte tej imunity, ktorá je podpísaná Európskou centrálnou bankou, čiže on má ešte o argument naviac. Ale ak by mu záležalo na fungovaní krajiny, ak by mu záležalo na dobrom mene Slovenska, tak by už dávno tam nemal byť.
No podľa mňa aj na svojom dobrom mene.
Áno, tak on sa tvári, že teda, že ho očistí to svoje meno. Aj. A veď jasné, nech to súdy rozhodnú.
Tento týždeň sme zverejnili text o tom, že dcéram Jaroslava Rezníka, bývalého riaditeľa RTVS, platil školné obžalovaný Peter Kuba, obžalovaný v kauze dobytkár, ktorý je zároveň predstaviteľ agentúry ROKO, ktorá mala vo verejnoprávnom médiu zákazky. A pán Rezník povedal, že sa to dialo preto, lebo sa raz pomýlil pri zadávaní platby. Pán Kuba to urobil za ňo a už potom stále platil tak vlastne aj iné položky, nielen to školné. A pán Rezník mu to vraj spätne v hotovosti aj s manželkou vždy vracal. Toto úplne vážne hovorí bývalý riaditeľ verejnoprávneho média. Čo si máme o tom mysleť?
Keď zatvorím oči, dokážem si možno predstaviť, že ten prvýkrát poznám nejakého človeka, poviem mu, že mám tento problém, on mi možno fakt On mi povie, že vyrieši to za mňa, ale to sa dialo 5 rokov. Bolo školné ubytovanie, zjavne aj priamo teda na nejak účty tých dcer chodili peniaze. A on každého pol roka mu to dával v hotovosti. To je úplne neuveriteľný príbeh. Že fakt, že keď zatvorím oči, možno ten prvýkrát by som, neverím tomu, ale dokázal by som to nejak možno.
Že sedíš s niekým na obede, povieš, že joj, teraz som tam dal zlé číslo.
Možno, neviem.
Svet je, akože ja mám, ja sa to snažím vždy znova a znova si opakovať, lebo v novinách máme tendenciu snažiť sa ako keby pochopiť príbeh a potom ho čo najjednoduchšie porozprávať ďalej zrozumiteľne, atraktívne, pútavo. A pri tej skratke niekedy máme tendenciu určite ako keby veci zjednodušiť. A častokrát vlastne debatujeme o tom, že svet býva oveľa komplikovanejší, než tak, ako ho my prezentujeme. Čiže pristúpim na tvoju hru a skúsim znova zavrieť oči aj ja. A teda viem si predstaviť situáciu, že ľudia robia veľmi čudné veci, ktoré zvonku vyzerajú naozaj úplne akože neuveriteľne. Ale tu sa tomu podľa mňa nedá veriť, pretože...
Ani tomu prvému razu?
Ani tomu prvému razu. Lebo viem si predstaviť, ani ja nemám rád teda zadávanie...
IBANu
do internetu.
Ale vieš, že to môžeš naskenovať.
Možno pred tými pár rokmi nebola tá funkcia, dajme tomu. Akože neviem, ako to presne bolo, ale mám z toho svojím spôsobom stres aj ja, že či nepopletiem číslo, či som dobre nás... Ako, viem si to predstaviť. Ale to sú nie sumy, že 50 eur na školskú jedáleň. Ale to sú
čo sumy, platíš ty?
Áno, to sú sumy jednoducho dosť vysoké. A teraz neviem si predstaviť, na jednej strane teda môže byť tá, povedal by som, že nejaká nešikovnosť s prácou, s jemnými tlačítkami alebo s malými okienkami, poličkami na internet bankingu. A na druhej strane podľa mňa je úplne základné pocit súkromia a vlastného osobného priestoru. Tak ako ľudia nemajú radi, keď im vstupuje niekto do ich osobného priestoru fyzicky, tak myslím si, že je veľmi normálne a bežné, že nechceš púšťať cudzieho človeka ani do toho, koľko platíš svojim dcerám za školu v Británii alebo Spojených štátoch.
Ešte k tomu deťom vlastne. Že
vlastným
to
ani... deťom, že jednoducho nechceš pustiť niekoho cudzieho, o kom hovoríš, že sa v podstate iba profesionálne raz za čas stretávali. Čiže preto sa mne to zdá byť neuveriteľná historka. A keby aj, tak v podstate to je dosť jedno, akú výhovorku na to má, ale tá suma a ten spôsob a to opakovanie plus teda ten, povedal by som, že vzťah závislosti, kde pán Rezník zo svojej funkcie vedel ponúknuť nejakú protislúžbu, to z toho robí podľa mňa naozaj, že dosť veľký škandál.
Nie, že vedel poskytnúť, ale poskytoval vlastne.
Poďme.
To by vlastne, keby to takto fungovalo, to by vlastne každý verejný činiteľ už nemusel brať tie úplatky v hotovosti. Vlastne, ja som myslel, že chudák Dušan Kovačík, že prečo on vlastne zobral 50 tisíc od toho Maka v hotovosti, keď ten Mako mu to mohol poslať na účet a Kovačík mohol povedať, že ja som mu to potom v hotovosti vrátil. Potom by to takto asi fungovalo, nie?
No, ale odkiaľ bereš istotu, že to tak nefunguje? Akože podľa mňa len o tom nevieme, že akým spôsobom tie peniaze tečú. A povedzme si pravdu, že toto je častá chyba, aj novinárska, že jednoducho poznáme nejakú informáciu a potom sa pozeráme aj na veci, ktoré boli pred ňou, ako keby očami už znalosti tej informácie. Pred dvoma dňami, keď sme nevedeli o tomto príbehu, tak nikto z nás nemohol vedieť, že niekedy sa dostaneme k informáciám o prevodoch z účtu pána Kubu na školy v Británii alebo v Spojených štátoch. Zrazu sa nám to zabiť úplne samozrejme a nechápeme, ako to mohli robiť, ale celé roky to bola záležitosť medzi nimi dvoma. Maximálne tie školy teda vedeli, že im prichádzajú tie peniaze. Čiže z tohto pohľadu to vyzeralo celkom, akože povedal by som, že dlho to fungovalo ako celkom dobrý systém.
Akože je fakt, že nám sa to dnes javí ako obrovská drzosť. Vlastne aj sa tu na tom smejeme, lebo to sa nám zdá, že ako to vôbec niekto môže. Ale čo si oni boli istí, že nikto sa nikdy do tých prevodov nepozrie?
Tak ty pristupuješ k svojmu bankovému účtu, takže sa do neho niekto bude pozerať? Tak
no,
že...
samozrejme.
Ja myslím, že v princípe to bankové tajomstvo je niečo, to je jedna z vecí, o ktorú berieš tak, že teda nie je úplne normálne a bežné, aby sa to stalo.
No, dobre, ale ani nie som verejný činiteľ a ako hovorím si, že keď sa zmení vláda, určite sa budú pozerať na bankové účty novinárov alebo politikov. Jednoducho...
Nemali by sa.
Dobre, ale jednoducho, rád tam s tým nerobím tam nič
podozrivé. Možno tam bola nejaká až bohorovnosť, že tak teraz sú pri moci naši, tak toto funguje. Počul som, že niekto iný niekomu takto platí a nič sa mu nestalo, niekto to nevyšetruje. Kto si vedel predstaviť, že sa raz bude nejaký dobytkár vyšetrovať? Až keď sa vyšetrovalo a zistilo sa teda toto.
My sme v našom texte nenapísali, že za čo presne by tieto úplatky mali byť. Znamená to, že to nevieme preukázať? Písali sme o tých zákazkách?
Tak nevieme napísať, že tieto peniaze boli za túto službu, lebo veď to sa ani nedá týmto spôsobom napísať. My sme dosť detailne popísali, v čom sa pohyboval pán Kuba a aký mal vzťah k verejnoprávnym médiám, kde pôsobil pán Rezník a akým spôsobom fungoval pán Rezník. To vieme popísať dostatočne zrozumiteľne a jasne a podľa mňa už to je dostatočný dôkaz toho, že tam dochádzalo k zvláštnemu prepojeniu, ktoré sa teda zjavne teda odohrávalo aj na bankových účtoch. Ale pôsobenie pána Rezníka vieme pomenovať celkom dobre. Tak mal veľmi blízko ku politikom a stranám, ktoré boli v vtedajšej vláde. Na to sú dáta, ktoré hovoria, že dával priestor stranám okolo Roberta Fica a SNS.
Pravidelne sa... vlastne aj Transparency International hovorila, že Andrej Danko tam má väčší priestor, ako by mu prislúchal podľa tých výsledkov volieb.
Čiže vždycky to bola strana, ktorá bola aktuálne pri moci. No
áno. Pán Rezník je jeden z tých mediálnych manažerov, ktorý je zaujímavý tým, že dokázal vlastne viac ako 20 rokov sa hýbať v tom prostredí a udržať sa, či to bolo za Mečiara, alebo to bolo za Fica.
Tak pritom vlastne, tam že... boli také zvláštne veci, ako že predaj budovy TASR, že riaditeľ potom sídlil v prenajatých priestoroch a tomu prešlo. A potom sa stal ešte riaditeľom RTVS. To je neuveriteľné.
Ako veľmi...
Ale, pardon, ja mám ešte takú pripomienku, že vyzerá to ako z laického pohľadu to vyzerá jasne, že títo dostávali nejaké zákazky, on za to dostával nejaké peniaze. To si môžeme povedať tu. Ale mám trošku pochybnosť, že keby sa to dostalo pred súd, že ako by sa tam dokazoval nejaký úmysel takýto. Neviem.
Pán Rezník, teda kolega Dušan Mikušovič, ktorý hovoril s pánom Rezníkom, nám povedal, že pán Rezník bol prekvapený, keď sa ho opýtal otázku, že či ho už kontaktovala polícia. My sme zase prekvapení, že ho ešte nekontaktovala, nie? Lebo presne toto by mali vyšetrovať.
Tak ten dobytkár sa vyšetruje už dosť dlho. A to, že k pánovi Rezníkovi sme sa dostali až teraz, je podľa mňa celkom prekvapivé.
Ako veľmi takéto niečo ešte stále môže poškodiť aj RTVS ako inštitúciu, jej dôveryhodnosť?
Myslím, že táto kauza, túto RTVS, nemá to nejaký dosah na to.
A jasno, myslím. Pán Rezník mal toľko, povedal by som, že verejne pomenovaných problémov a teda situácií, kedy bola pochybnená dôveryhodnosť RTVS za jeho éry, že to vlastne ani nie je až také prekvapenie. A myslím, že to sa dá rozlišiť, že súčasná garnitúra v RTVS sa teda nehlási k pánovi Rezníkovi. V Českom rozhlase pán Rezník pôsobí ako, myslím, nejaký poradca riaditeľa. Tak to je ma celkom zaujímalo, že...
Tam, myslím, čakáme na stanovisko.
Áno, a celkom ma zaujímalo, že kto platí účet, že kto platí teda pánovi Rezníkovi ako, že či sa to deje cez nejakú sprostredkovanú osobu, alebo...
Ale zase profesionál to je, keď 30 rokov vedie tri verejnoprávne médiá.
Keď sme hovorili o tom Andrejovi Dankovi, ten vlastne tento týždeň oznámil definitívne, že sa spája s Tomášom Tarabom, predsedom strany Život. My sme tu viackrát uvažovali nad tým, či sa Danko spojí so Smerom a hovorili sme, že by to Smer mohlo posilniť, že by mohol začať viesť v tých prieskumoch, čo vedie vlastne už aj bez Danka. Majú Danko a Taraba šancu dostať sa do parlamentu?
Ja sa obávam, že minimálne tá šanca o niečo stúpla. Tá SNS-ka sa pohybuje vždy okolo 3%, už vlastne niekoľko rokov. To vyzerá byť, že je bezpečne dole, lenže pozrieme sa na to, že ako pozbíral napríklad Igor Matovič svojich voličov, že tam z jedného prostredia si zobral, ktorý možno priniesol 1000, ďalšieho, ktorý priniesol nejakých 10 000 voličov. A takto postupne nabral nejakú silu. Nehovorím teraz o tých posledných voľbách, kde mal 25%, ale tie nižšie počty, čo mal predtým. A takto možno, že môže postupovať aj Danko, že nebudú to len Tarabovci, ale pokiaľ viem, tak ešte rokuje aj s komunistami. To určite nie sú zanedbateľné počty hlasov. Možno to na tých 5% dá, teda ja sa toho obávam. Ideálne by bolo, keby všetkých tých voličov za sebou zobral dole, no ale pod čiaru. Ale či sa tak stane, neviem.
Kto je vlastne poslanec Taraba? A prečo sa spája s Dankom?
Poslanec Taraba je podľa mňa politický obchodník. Je to človek, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke fašistov, na kandidátke SNS. Už to samotné podľa mňa je tak diskvalifikujúce a vlastne by sme nemuseli rozprávať ďalej. Pretože keď niekto je ako zo zištných dôvodov ochotný pristúpiť na to, že bude na kandidátke fašistov, tak to je podľa mňa, tam je konečná. Len pre pripomenutie, už pri minulých voľbách vlastne pán Taraba rokoval zo SNS a vtedy sa rozhodol pre Kotlebu, lebo mu to vyšlo, že tam je väčšia šanca, že sa dostanú do parlamentu. A on s pánmi Kufovcami, s pánom Kufom starším a mladším, vytvorili takú vlastnú bunku voľných radikálov a v podstate tam, kde bolo treba, tak tam pomohli, chvíľku pomáhali Smeru, chvíľku pomáhali, vyzeralo to, že budú chvíľu pomáhať pánovi Matovičovi. Je to človek, ktorý sám seba označuje za človeka hodnôt a teda Boris Kollár povedal, že to sú tvrdí kresťania, to je politologické označenie, ktoré nám vstúpilo do našich textov. A je to hlavne človek, o ktorom podľa mňa neviem absolútne nič.
Podnikal s Petrom Koščom, ktorý je na úteku. Podnikal s Petrom Koščom,
presne tak. Je to človek, ktorý využíva chyby a diery nášho politického systému. Není viazaný žiadnou stranou, žiadnymi stanovami, ničím. V podstate za každým hľadá nejakú cestu a vie zobchodovať svoje fungovanie. A názory, ktoré prezentuje, sú na hrane extrémistických a nebezpečne radikálnych.
Kolega Vlado Šnídl napísal o tom, že Taraba, ale vlastne aj Robert Kaliňák, Erik Kaliňák už celkom vážne chodia do diskusí s extrémistom Dani Kolárom, to je vlastne možno to najhoršie, čo sa dá nájsť na slovenskom internete, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač a čo skoro bude súd Británii rozhodovať o jeho vydaní na Slovensku. O čom to hovorí?
Tak hovorí to o smere, kam sa za posledné dva roky možno posunul. Začalo to antiruškárstvom, pokračuje to príklonom k Rusku a teraz proste absolútnym už priznaním sa k tomu, že im nevadí nič, čo je vlastne takto extrémne, čo je na strane, po čo by sa pokojne mohli podpísať aj Kotlebovci.
Kedy si Smeru záležalo na tom, že dali si do názvu, že sociálna demokracia, a teraz je to vlastne normálne, že extrémistická, hnusná, fašistická skupina. A to, že sa spoja s takýmto človekom, znamená, že im nesmrdí absolútne nič, že sa spoja s čertom diablom, len aby sa zachránili. To, čo je pre mňa na tom, už ma to vlastne ani neprekvapuje. Čo ma prekvapuje a čo vlastne ma zaráža je to, že s takýmto profilom a s takouto politikou je to vlastne strana, ktorá v prieskumoch má najväčšiu podporu, najviac percent. A znova debatujeme o tom, či Smer vyhrá voľby alebo bude v nich druhý. A to je akože podľa mňa strašne smutná správa o stave Slovenska.
To je otázka. Isté, jasné, to máš pravdu. Len nie je to náhodou tak, že väčšina tých voličov počúva na tie slova o stabilite, že my nie sme chaos, my sme stabilita. Spomína si, jak teda boli tie istoty a tak. No.
Určite je to kombinácia vecí, ale mám problém, keď sa snažíme vysvetľovať rozhodovanie voličov. Napríklad, keď sa dostal prvýkrát Kotleba a fašisti, keď sa dostali do parlamentu, tak takisto zazneval ten argument, že,
jasne,
že nevolili ho fašisti, že to jednoducho nie je toľko fašistov na Slovensku, nevolili ho, volili ho z iných dôvodov. Ja s tým mám celkom problém, pretože ja rozumiem, že tie motivácie sú rôzne a neexistuje unifikovaný jeden volič, ktorý teda je volič Smeru a to je jednoducho pomýlený proruský, neviem, extrémista, lebo taký nebol pred 5 rokmi a nebol možno ani pred 2 rokmi. To je akože tých momentov je tam viac. Ale brať voličov alebo ľudí, ktorí sa rozhodnú voliť za nesvojprávnych a teda akože tváriť sa, že oni nevedia, že vlastne ten smer okrem istôt a nejakých sentimentov za minulosťou robí teraz aj toto, tak ja neviem, ja s tým mám trocha problém, pretože my hovoríme o tom niekedy, že ľudia nevnímajú politiku tak intenzívne a tak dohĺbky ako napríklad my, lebo je to naša práca. Jasné. Ale to sa nedá prehliadnúť, že Robert Fico...
Minimálne im to neprekáže. Fico,
no presne tak, minimálne im to neprekáže a to je podľa mňa už dostatočne silná správa o tom, že sa naše svety rozchádzajú, keď chcem byť veľmi ako keby jemný. No.
Aj v poslednom prieskume preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ vlastne je smer prvý, má 17, hlas má okolo 16, čiže je to stále také tesné. Ale čo tam asi je najzaujímavšia správa z toho posledného prieskumu je, že Eduard Heger nestúpa. Sa vlastne čakalo, že ako sa budú tie jeho preferencie vyvíjať. Stále má okolo 5, dokonca teraz má pod 5 a predbehol ho Igor Matovič, ten má nad 5, ale sú to samozrejme drobné štatistické odchýlky. Prečo ten Heger podľa vás stagnuje?
Ja by som to ešte nebral nejak, že koľký je to prieskum, druhý, tretí. Ešte by som to nebral vážne, podľa mňa možno, že o mesiac uvidíme, či tam je nejaký trend alebo nie. Toto je zo série prvých prieskumov. Možno je fajn, že má ešte tých 5. Uvidíme.
Plus, ja by som teda povedal, že on na začiatku vyskočil, akokoľvek to budeme brať, tak vlastne z nuly išiel na 5. A rozprávať o tom, že či stagnuje alebo nestagnuje.
Je skoro.
Máme, ak si predstavujem ten graf, tak máme tam tie dve guličky na tom grafe, kde vlastne pozeráme, ako keby, čo bolo pred mesiacom a čo je teraz. No. Ani trend neviem povedať ešte.
To je tak klasická otázka, ktorú sa budem pýtať ešte asi niekoľko týždňov. To spájanie je pred nami alebo nie?
Ja myslím, že hej. Ja myslím, že ešte hej. Takto. Videli sme spojenie, tento týždeň to myslím bolo, Maďarské fórum a
tento týždeň.
ODS.
A pán Macko, áno.
To sú samozrejme dve miniatúrne strany, ale napríklad, buď teraz už neviem, že či to povedal Macko alebo Žol Čimon, ale pripustili, že keď to, že chcú sa ešte ďalej spájať a keby to nemalo, keby uvideli na konci júna, že to nemá zmysel, tak to teda zabalia. Tak som to ja pochopil. Počuli sme Luciu Ďuriš-Nikolsonovú, že tiež sa chce spájať a tiež nehodlá kandidovať s tým, že teda teraz stiahne nejaké percentá dole. Ja myslím, že ešte sme nevideli koniec.
Áno, akože v podstate stále to budeme opakovať. Uzavre sa to niekedy na prelome júna a júla a dovtedy sa budú diať veci a jedna z nich môže byť aj spájanie.
Ak má mať to spájanie nejaký zmysel, ale že nemôže to byť len tá ODS s tým maďarským ODS s maďarským fórom, ale teda predsa len mala by do toho vstúpiť nejaká väčšia strana, lebo toto je to, napríklad konkrétne toto je zatiaľ nezmysel. Je to pekný príklad, ale
a udialo sa aj to, že Juraj Šeliga a Jana Žitňanská odišli zo strany Za ľudí. A hovorí sa, že by sa mohli pridať k Demokratom alebo k KDH. Sú oni dvaja politikmi, o ktorých by sa mali strany pobiť?
Myslím, že dnes nie. Minimálne o Juraja Šeligu, myslím, že jeho akcie veľmi klesli za posledné 3 roky.
Hľadám nejaké športové prirovnanie, ale je to veľmi oneskorený reakčný štart, to, čo predviedol Juraj Šeliga s Janou Žitňanskou. To je ako keby na stovke. Všetci ostatní už boli v cieli a oni len začali
sa roztvičovať. O týždeň má kongres strana SAS. Jediným kandidátom na predsedu je zatiaľ Richard Sulík. Vieme niečo bližšie o Ivanovi Korčokovi? Či sa už rozhodol ísť alebo neísť do politiky?
Ivan Korčok čaká. Ja osobne si myslím, že čaká na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej, či oznámi, že bude znova kandidovať alebo nie. Pretože ak by náhodou pani prezidentka povedala, že nie, tak myslím si, že Ivan Korčok je veľmi silný kandidát. A do toho mu hrá aj ten dlhší čas, ktorý vlastne máme do tých volieb, že sa ešte stále bude môcť rozhodnúť. Takže nevieme a myslím si, že nikto nevie, že čo Ivan Korčok naozaj urobí a či vôbec vstúpi do volieb tentokrát.
Tak hovorí sa o tých štyroch možnostiach. Jedna je tá kandidatúra na prezidenta, druhá je vlastne tá ponuka od Richarda Sulika, ktorá je podľa Richarda Sulika stále platí, teda že by bol líder kandidátky a možno aj predseda strany. Určite s ním rozprávali aj v PS alebo Demokrati. Ktorá strana, ktorá možnosť mu podľa vás najviac sedí?
Tak myslím, že by bol najspokojnejší, keby mohol kandidovať na prezidenta, lebo to by bolo asi to najsilnejšie, čo by mohlo byť. Ale na druhú stranu som presvedčený, že vie, že ak bude kandidovať pani Čaputová, tak to nemá robiť a nemá tam robiť zbytočné napätie. A z tých politických strán to sa veľmi ťažko hodnotí. Je isté, že všetky tie tri a možno, že aj nejaké ďalšie, o ktorých nevieme, všetky tie tri strany registrujú to, že Ivan Korčok má veľmi dobrú pozíciu a veľmi dobré meno si urobil za ten čas, čo bol v politike. Takže bolo by ako keby lákavé mať ho u seba. Trocha ma metie ten ťah Richarda Sulika, že zvolali to predsedníctvo, či s ním, či čo to
kongres,
je.
No?
Kongres, v takom čase, kde vlastne ešte asi nebude rozhodnutie prezidentky Čaputovej, čiže ako keby Richard Sulik si to chcel poistiť, že bude predseda, že nedojde k nejakému súboju medzi ním a pánom Korčokom, ale ako volič čakám, čo sa stane a keby som mal byť na mieste Ivana Korčoka, tak tomu nezávidím, že vlastne čo by mal do sebou urobiť.
Ako napríklad pre tú Sasku by to bolo asi dobre, keby on sa stal buď lídrom, alebo dokonca predsedom. Otázka je, že byť predsedom strany znamená venovať tomu vlastne všetok svoj čas. Nie je to také jednoduché. Bol síce ministrom, bol diplomatom, to ministerstvo riadil dobre, ale to je iné, než keď musíš vlastne vždy byť stále pripravený, reagovať na to, čo sa stane, rokovať celé na koaličnej rade každý pondelok. Neviem, či ho napríklad nemôže odradzať aj toto.
Ale možno
váha.
Tak predpokladám, že toto si vie spočítať, či mu to za to stojí alebo nie, ale keď teda hovoríš o tej Saske, tak oni teraz majú tie billboardy, že meníme hru. A vymeniť Richarda Sulíka v akejkoľvek podobe, či už ako volebný líder alebo dokonca predseda strany za Ivana Korčoka, tak to by bola naozaj akože razantná zmena hry, pretože Ivan Korčok bol minister, ktorého nominovala Saska a myslím si, že cíti nejaký typ ako keby lojality alebo teda akože pamätá si, že ho tam nominovali. Ale keď si pozrieme jeho verejné vystúpenia a jeho politiku, ktorú reprezentuje, napríklad aj už iba v tej otázkach Európskej únie, tak teda je to dosť iný pohľad ako to, čo reprezentuje Richard Sulík. Napríklad teraz aj v otázke spaľovacích motorov. Jednoducho, to je téma, ktorú Saska posledné dni alebo týždne o nej dosť radikálne, alebo razantne, nie radikálne, ale razantne o nej rozpráva. A Ivan Korčok reprezentuje podľa mňa veľmi odlišný prístup.
To neviem. Si istý? Saska sa minimálne potrebuje odlišiť napríklad od Progresívneho Slovenska.
Tomu rozumiem.
Minimálne v tejto veci nájde dosť zastancov.
Ja nespochybňujem krok Sasky. No. Ja ti len hovorím, že Ivan Korčok pri všetkých svojich vystúpeniach, ktoré ako minister zahraničných vecí aj teda za
Sasku robil... Táto otázka vtedy ešte nebola na stole.
No tak povedal by som, typol by som si s istotou, ako keby takmer istotou, že by bol v tomto európsky a že by bol v tomto... Že by bol
čo,
v tomto
čo znamená byť v tomto európsky? A byť ako Nemci? To nie. To je európske? Že máme výnimku na e-paliva?
No, mainstream európsky je v tomto momente inde ako to, čo hovorí Saska.
Ale čo hovoríte na tie billboardy, Sas?
No tak majú pravdu. V tú hru zmenili niekoľkokrát za posledný rok. Teraz neviem, že by som sa tým úplne chválil, ako ju menili. Lebo bola to taká zmena, ktorá sa nedala čítať veľakrát. Aj sme vo vláde, aj nie sme, aj chceme odísť, aj chceme zostať, aj udržíme vládu pri moci, aj ju nakoniec odvoláme, aj nie sme si celkom istí, či sme ju chceli odvolať. No tak to bolo taká zmena hry.
Tebe sa páčia?
Ja som teraz, tento víkend som bol na strednom Slovensku a som cestoval išiel som po krajine a opakovane som si hovoril, že musím si všímať tie billboardy, lebo kolegovia sa v robote rozprávajú o tom, že keď išli smerom na Bystricu alebo na Košice, takže ako je krajina posiata billboardami. A ja som zistil, že mám nejakú slepotu, že vlastne absolútne nevnímam už tie politické billboardy, lebo je toho tak veľa a v podstate ma to vôbec nejakým spôsobom nezasahuje. Ale tie saskarské som videl, všimol som si ich, ak to je účel toho, tak to sa stalo. Či ma to nejakým spôsobom zasiahlo, nezasiahlo.
Ja teda len medzi Záhorím a Bratislavou a všade vidím Michala Šimečku teda. Tam, kde som bol ja.
Progresívne Slovensko chcel v piatok organizovať zhromaždenie na podporu prezidentky Zuzany Čapotovej. My nahrávame ešte predtým a je možné, že to zhromaždenie sa kvôli zlému počasiu zrušilo, pretože aj SHMU vydalo výstrahy kvôli veľkému dažďu. Ale bez ohľadu na to, či to zhromaždenie bolo alebo nebolo, myslíte si, že to je dobrý nápad?
Podľa mňa ten dážď je veľmi dobrá vec, že nakoniec sa to asi neuskutoční. Takto. Ono to nie je také, ako keď Miroslav Beblavý a Ivan Štefunko vystúpili po zvolení Zuzany Čaputovej za prezidentku a tvárili sa, ako keby teda to je ich zásluha. Hej. Je to pekné, že sa niekto postaví na prezidentkynú stranu po toľkých tých útokoch zo Smeru a tak, ale tuším, som to aj napísal, že keď je to stranická akcia v predvolebnom období, tak to nemôže nijak inak vyzerať len ako stranická akcia v predvolebnom období. Je to na jej podporu, ale v zásade ja to vidím tak, že je to ich predvolebná kampaň.
Nemôže to Zuzanu Čaputovú poškodiť? Ona vždy hovorila, že je nadstranická prezidentka a skôr ako keby sa chcela zbavovať tej nálepky, že je iba PS. Myslíš si, že ona o tom vie, že s tým súhlasila?
Neviem si predstaviť situáciu, že by nevedela, že to organizujú. Myslím si, že tam tá komunikácia určite logicky prebieha. Či s tým súhlasí, alebo sa jej to páči, to si vôbec netrúfam povedať. A či jej to môže poškodiť? Podľa mňa nie. Jednoducho každý druhý deň niekde zaznie, že prezidentka je stranička PS a či to je Robert Fico alebo to sú iní politici, všetci budú Igor Matovič, všetci budú opakovať, že je PS, že úradnickú vládu chce urobiť kvôli tomu, aby pomohla progresívnemu Slovensku. Odvolala Matoviča, aby pomohla progresívnemu Slovensku. To chce urobiť, aby všetko jednoducho oni našijú na toto. Čiže podľa mňa, či zorganizovaným, nezorganizovaným, upršaným alebo neupršaným meetingom, myslím, že to nie veľmi mení situáciu.
Akékoľvek reči o progresívnom puči boli blbosť, lenže tu by jej kritici dostali argument, že veď ste to predsa videli, veď oni sú za ňou.
Ale mal tam
bez jej súhlasu.
Ale mal tam vystúpiť aj župan Juraj Droba, ten je z SAS.
Sasok?
Ale myslím... Hej. Ale myslím, že oni mali nejakú spoločnú koalíciu v župných voľbách, ne? S PS-kom.
No. Mali, ale neviem, mne sa to zdá, že akože nepotrebujú takúto barličku na to, aby ju z toho obviňovali. A takto. Podľa mňa nie je žiadny spor o tom, že to robí PS ako svoju predvolebnú akciu. Ja si myslím, že to je úplne jednoznačné. PS celé týždne, keď sa pozrieš dozadu, tak v podstate iba reaguje na to, čo sa deje. Sú v pozícii, že vlastne musia buď kritizovať vládu, alebo zaujať nejaké stanovisko k tomu, čo sa stalo. Niekto urobil niečo zlé, niekto urobil niečo dobré a oni sa k tomu nejakým spôsobom postavia. Nepamätám si okrem ich silných tém, ktoré sú LGBTI+, ľudia, práva a zelená politika. Nepamätám si žiadnu inú agendu, ktorú by oni sami niečo aktívne urobili. Čiže...
Ale Spíšek tam prišiel.
No. Čiže nepamätám si...
Je tam niekto dospelý, ako si napísal.
Hej. Nepamätám si situáciu, kde by oni jednoducho sa zobrali nejakú akože vlastnú aktivitu do vlastných rúk. A okamžite z toho akože obviňovať prezidentku, že to ona zorganizovala orchestrom, mne sa to zdá byť také nejaké.
Je to blbosť. Môže to byť blbosť, asi to aj je blbosť, ale máš tam nejaký typ už akcie, na ktorú to môžeš našiť.
Jasné. Ja to akože nehodnotím nejakým spôsobom, lebo ak sa to neodohralo, teda čo zistíme v piatok, tak myslím, že to bol ten lepší prípad, to si myslím aj ja. Ale rozumiem tomu, že...
Ale skôr preto, že keby tam prišlo málo ľudí, tak by to zle vyzeralo.
To by bolo naozaj trapas. Ale na druhú stranu, myslím si, že v situácii pred voľbami, kedy opakovane na tom námestí pred prezidentským palácom sa dokázali stretnúť proruskí ľudia, v minulosti ľudia, ktorí odmietali covidové opatrenia, protikovidové opatrenia, stretli sa tam neviem akí všetky extrémisti a tí dokázali naplniť námestie a kričať na tú prezidentku, že je neviem čo, agentka amerických služieb a že neviem čo. Tak ambícia ukázať, že tej krajine sú aj ľudia, ktorí si myslia niečo iné, poďme, nie je úplne scestná. Či to dobre zrealizovali a či to je dobrý nápad.
No oni nemajú tie bodorové autobusy, aby ich tam navozili. Jak sa dohadovali na tej polovnickej.
Ale oveľa lepšie by to, keď už, oveľa lepšie by to pôsobilo, keby to nebola len akcia jednej strany.
Bez debaty.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Neviem, či to bol vlastne tento týždeň, ale ja som vlastne ešte stále úplne dojatý a nadšený z akcie našich kolegov okolo fotografa Vlada Šimička, ktorí z 6 reportérov dali výzvu na ľuďom, aby sa pozbierali na sanitku pre ukrajinských vojakov na fronte. Vlado Šimiček a Mirek Tóda, naši kolegovia, tam, keď sa vracali pred nejakými 3 týždňami odtiaľ alebo mesiacom, tak vlastne boli s tými záchranármi, zdravotníkmi v kontakte a videli, aké majú zlé tie auta, tie sanitky, takže sa rozhodli, že chcú pomôcť. No a je to podľa mňa strašne silný moment, že akcia jednotlivcov, okej, podporená aj v novinách, ale akcia jednotlivcov a oni si mysleli, že vyzbierajú ledva peniaze na jednu sanitku a teraz riešia to, že či ich budú mať 7, 8, 9 alebo 10.
A polka redakcie ich chce ich odviesť, a máš problém?
A akým spôsobom ich doručia tam? Čiže to je niečo, čo ako je to fantastické vidieť ľudí, ktorým záleží na svete okolo nás a že nerobia si len svoju robotu. Jedna vec. A druhá vec je, že ľudia aj po roku tej vojny a po naozaj v ťažkej situácii, v ktorej aj na Slovensku ľudia sú, stále vedia sa zmobilizovať a stále vedia pochopiť, že na tej Ukrajine sa majú ľudia oveľa akože dramatickejšie ako my a že má zmysel pomôcť. No. Tak jednoducho to považujem za pozitívne, že sa ľudia pokúšajú pomáhať.
Ja ti túto rubriku vždy kazím. Celý týždeň som nad tým rozmýšľal a teda prišiel som len na to, že niektoré veci, že ja som rád, že táto krajina stále funguje napriek tomu, že keď si otvorím noviny a píšem sám o tom a že koľko vecí tu nefunguje, tam ten niečo ukradol, to je zlé, ale potom prídem, že na stanicu idem vlakom a ten vlak príde a dojde na čas. To ma vždycky tak potom príjemne prekvapí.
Ale bože, ako tá stanica vyzerá.
No tak to už je také, keď tam ďal chodíš často, tak si to nevšimáš.
To je, vieš, uhol pohľadu, pretože českí kolegovia dokonca napísali slovenským, že tie vlaky na Slovensku ani len tie české nemôžu ísť, lebo ten naše kolaje sú v takom stave. No?
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matúš Kostolný.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem.
A Tomáš Galis.
Ahoj, dovidenia.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.